by a jumbo jet. It wasn't easy, but nothing is. When I was young, it's not my problem. It's not my problem.
Είχα ένα, τώρα έχω δύο. Εντάξει, καλά τα πάμε. Εντάξει, παιδιά, ό,τι πείτε. 1997 η Blair με την κομματάρα που ακούσατε το song του ήταν στο νούμερο 1. Παρακαλώ πάρα πολύ. Να τα λέμε και αυτά. Και η Fair Lady εδώ πέρα και οι δύο Fair Lady που έχω με έχουν κράξει αγρίως. Αλλά εδώ είσαι και θα σε φτιάξω. Μην ανησυχείς, σε λίγο περίμενα. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στο ρεπορτάζ σε σχέση με την ιστορία του Λιγνάδη. Γιατί όπως σας λέγαμε, η Άννα Κανδύλη έκανε εξαιρετική δουλειά και έτσι θα μας το πάει και ένα βήμα παρακάτω. Καλώς στο κορίτσι, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
Σε παραδίδω στον κύριο Μιχελάκη, στον κύριο Καλαμαράκη, σε ακούμε προσοχή.
Εντάξει.
Λοιπόν, αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο Δημήτρης Λιγνάδης βρίσκεται στη Γαδά, κρατείται ακόμα και Τετάρτη έχει πάρει προθεσμία για να απολογηθεί.
Ναι, ναι.
Τα νεότερα.
Βασικά αυτό που ξέρουμε είναι τους λόγους που βγήκε το ένταλμα και γιατί το αναφέρω αυτό, γιατί εν πολύ θα είναι και το κατηγορητήριο το οποίο θα κληθεί να αντιμετωπίσει την Τετάρτη. Που βέβαια πρέπει να σας πω ότι έχει αρκετά τσιτάτα πράγματα μέσα το ένταλμα, δηλαδή αναφέρει για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τους λόγους που εκδόθηκε. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης, το ότι ήταν βιασμός κατά συρροή σε βάρος ανήλικων, κυρίως αλλοδαπών, η μεθοδικότητα με την οποία πλησίαζε τα θύματα του.
Ανούλα μου, ένα λεπτάκι, γιατί αυτό εδώ θέλω να το σημειώσουμε. Αυτά που μάθαμε εμείς ήταν από καταγγελίες ανηλίκων Ελλήνων. Εδώ μιλάμε για το πώς πλησίαζε ανήλικους αλλοδαπούς.
Ναι.
Δηλαδή θέλω να πω ότι η διάσταση που έχει το πράγμα δεν είναι μόνο στα ήδη γνωστά.
Δεν είναι, πρόσεξε, δεν είναι στα ήδη γνωστά, αλλά η ποινική δίωξη δεν μπορούσε να σταθεί σε περιπτώσεις που ενδεχομένως έχουν εισφερθεί στη δικογραφία που σχηματίστηκε, mm-hmm. τα οποία όμως είναι παραγεγραμμένα. Δηλαδή η ποινική δίωξη γι' αυτό είναι για δύο βιασμούς, και όχι για άλλες πράξεις. Mm-hmm. Είναι για τις δύο μηνύσεις, κατατέθηκαν δύο μηνύσεις.
Να ρωτήσω για κάτι, αν κάτι είναι παραγεγραμμένο φτάνει στο δικαστήριο?
Όχι. Όχι.
Μάλιστα.
Για ποιες υποθέσεις αυτό θα δικαστεί τώρα?
Όχι, θα δικαστεί,
έτσι, ένα λεπτό,
okay, ναι,
το τεκμήριο της αποδοχής υπάρχει, ακόμα
όχι.
Δεν έχει απολογηθεί,
ναι.
Δεν ξέρουμε, μπορεί ναι. ανακρίτρια εισαγγελέας να κλείνουν.
Ωραία, τα ναι. Για ποιες κατηγορίες αυτή τη στιγμή η δικαιοσύνη μπορεί να παρέμβει?
Είναι. Και μέχρι στιγμής η δικαιοσύνη έχει παρέμβει για δύο υποθέσεις. Δύο μηνύσεις, δύο πρόσωπα τα οποία κατήγγειλαν βιασμό τους όταν ήταν ανήλικοι. Ο ένας 15 και ο άλλος 17.
Αυτές οι υποθέσεις δεν έχουν παραγραφεί.
Αυτές δεν είχαν παραγραφεί και γι' αυτό προχωρήσαμε. Γι' αυτό προχωρήσανε στην άσκηση ποινικής δίωξης.
Σωστά. Άννα, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, αν καθυστερήσουν διαδικασίες, υπάρχει περίπτωση και αυτές οι υποθέσεις να παραγραφούν, γιατί η δικαιοσύνη έχει ένα δικό της ρυθμό?
Εντάξει, αυτές έχουν χρόνο μπροστά. Έχουν χρόνο ναι. μπροστά. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα προσδιοριστεί και το δικαστήριο, σταματάει και η παραγραφή.
Και η παραγραφή.
Άρα, Άννα μου, να τα βάλουμε σε κουτάκια. Έχουμε λοιπόν δύο υποθέσεις Ελλήνων ανηλίκων που δεν έχουν παραγραφεί. Έχουμε την αναφορά για τους αλλοδαπούς ανηλίκους.
Που όμως αυτές έχουν παραγραφεί.
Αυτές έχουν παραγραφεί.
Μέχρι στιγμής, ξαναλέω, δεν υπάρχει τίποτε άλλο στη δικαιοσύνη πέραν αυτών των δύο περιπτώσεων. Μάλιστα. Που λέμε.
Άρα το άλλο απλώς αναφέρεται το υπόλοιπο.
Αναφέρονται σε καταθέσεις μαρτύρων ενδεχομένως, αλλά δεν υπάρχουν άλλες.
Ναι,
δηλαδή
όσα
έχουν ακουστεί, παραδείγματος χάρη, για δομή, για προσφυγόπουλα,
ΜΚΟ.
Για ΜΚΟ. Δεν υπάρχουν αυτά στη δικαιοσύνη, ακόμα τουλάχιστον.
Γιατί αυτό δεν που υπάρχει. Μου κάνει εντύπωση, αυτές οι υποθέσεις για τις οποίες ο Δημήτρης Λιγνάδης κατηγορείται αυτή τη στιγμή, έτσι, αυτές είναι παλιότερες περιπτώσεις. Οι υποθέσεις όμως που γράφονται, αυτά τα οποία γράφονται, είναι για υποθέσεις πρόσφατες. Δηλαδή αυτές με τους αλλοδαπούς και ΜΚΟ είναι πρόσφατες υποθέσεις. Αποκλείεται να έχουν παραγραφεί.
Ναι, αλλά αν δεν υπάρχει.
Αν δεν υπάρχουν
κάποιο...
στοιχεία.
Να φέρει ένα στοιχείο, ναι. Τι να κάνει η δικαιοσύνη.
Ναι, γιατί σωστό, σωστό.
Ακούω πολλά και για τη δικαιοσύνη αυτές τις μέρες, η οποία παρεπιπτόντως στούρνουμε πάρα πολλά, δεν το συζητώ. Αργεί. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση λειτουργήσε πάρα πολύ γρήγορα, μέσα σε 15 μέρες.
Ναι, αυτό είναι σωστό.
Μέσα σε 15 μέρες έκλεισε αυτή τη δικογραφία και την έστειλε στην ανάκριση. Και βεβαίως εδώ θέλω να σημειώσω ότι αν υπάρξουν άλλες καταγγελίες, οτιδήποτε, και για το συγκεκριμένο, για τον κύριο Λιγνάδη, και αυτές θα προχωρήσουν. Δεν σημαίνει ότι επειδή έφυγε από την εισαγγελία με μία δίωξη για τους δύο αυτούς βιασμούς, εδώ και τελειώνουμε.
Υπάρχει κατάθεση από γυναίκα μάρτυρα, η οποία μάλιστα λέει ότι είχε δεχθεί και απειλές.
Ναι. Αυτή ήταν, να σας πω σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, η πιο σημαντική κατάθεση. Όσον αφορά στο να δέσει τις μηνύσεις που είχαν γίνει. Αυτή η γυναίκα λοιπόν είχε σχέση με τον Δημήτρη Λιγνάδη από το 1999 μέχρι το 2017. Έβλεπε τους ανήλικους, από ό,τι λέει στην κατάθεσή της. Έβλεπε τις σχέσεις που είχε με ανήλικους, αλλά για μεγάλο διάστημα δεν τις συνέδεε με άλλες πράξεις, αλλά με τη δουλειά του. Γιατί κατά καιρούς ο Δημήτρης Λιγνάδης δίδασκε και σε σχολή και στην εθνική σχολή του
Εθνικού
και
Θεάτρου.
Στην σχολή του Εθνικού Θεάτρου
και σε άλλες
του Αρτάκιο και σε άλλες ιδιωτικές σχολές. Δεν το συνέδε. Κάποια στιγμή όμως το συνέδεσε. Το 2016 δηλαδή του λέει, τον απείλησε ότι θα τον καταγγείλει στην αστυνομία. Και η απάντησή του ήταν, σύμφωνα με τη μάρτυρα, ότι αν τολμήσεις και κάνεις κάτι τέτοιο θα πάρω ένα όπλο και θα σου τυνάξω τα μυαλά στον αέρα. Τρόμαξε. Φοβήθηκε. Έτσι λέει και γι' αυτό τότε δεν το κατήγγειλε. Ένα χρόνο μετά διέκοψε και τη σχέση και τώρα, αφού άνοιξε όλη αυτή η ιστορία, πήγε και τα κατέθεσε. Και ήταν μια σημαντική μαρτυρία από ό,τι λένε και... δικές μου πληροφορίες.
Και υπάρχει και η δονοβλεψία θεατής σε μια από τις πράξεις του...
Ο οποίος φέρεται να έχει εμπλακεί και ο ίδιος αργότερα σε τέτοιες υποθέσεις.
Ναι. Αυτή είναι άλλη μία μήνυση που βρίσκεται στην εισαγγελία και παίρνει προτεραιότητα τώρα. Αφού έκλεισε δηλαδή του Λιγνάδη, αυτό το πρώτη δικογραφία, παίρνει προτεραιότητα, έχει προτεραιότητα. Αυτή είναι η δεύτερη μήνυση που είχε κατατεθεί στην εισαγγελία. Και πώς ξεκινάει αυτό. Θυμάστε την εξομολόγηση του Νίκου Σίγμα σε ιστοσελίδα που είχε πει ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά από το γνωστό σκηνοθέτη ηθοποιό, που πια λέμε και το όνομά του.
Εδώ βγήκε ο υπουργός και είπε ότι είναι επικίνδυνος, τι να μιλάμε.
Και ότι ήταν παρόν ένας ηθοποιός. Ήταν παρόν. Όχι ότι συμμετείχε, αλλά ήταν εκεί. Αυτό λοιπόν, μετά από αυτή την εξομολόγηση, ένας 38χρονος που δεν είναι στον καλλιτεχνικό χώρο, ο Δημήτρης Άμφης, και λέω το όνομά του γιατί βγήκε επώνυμα και μίλησε, αναγνώρισε σε αυτόν τον παρατηρητή το θήτη του, αυτόν που τον βίασε πριν από 15 χρόνια. Και επειδή αυτή λοιπόν η υπόθεση παραγράφεται σε 2-3 μήνες, γι' αυτό και παίρνει προτεραιότητα, γι' αυτό και έχει χαρακτηριστεί κατεπίδουσα, είχε στείλει ο εισαγγελέας πριν λίγες ημέρες την παραγγελία στην κρατική ασφάλεια να πάρει τις καταθέσεις, δηλαδή θύματος θήτη, και να γυρίσει γρήγορα αυτή η δικογραφία πίσω στην εισαγγελία, δηλαδή τις αμέσως επόμενες ημέρες θα έχουμε εξελίξεις και πάνω σε αυτήν.
Ανά, το πρόσωπο το οποίο καταγγείλει ο κύριος Άνθης είναι επίσης ηθοποιός, είναι γνωστός ηθοποιός.
Είναι επίσης γνωστός ηθοποιός, ναι.
Μάλιστα.
Είναι επίσης γνωστός ηθοποιός. Είναι και αυτός.
Από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή γνωρίζεις και πολύ φίλος του κυρίου Λιγνάδη.
Ναι, είχε επαφές με τον κύριο Λιγνάδη, ναι.
Σταματάμε εδώ. Σταματάμε. Ναι. Τα υπόλοιπα στο επόμενο επεισόδιο.
Να σας πω βεβαίως και κάτι που μπορεί να διευρύνει κατά πολύ την έρευνα αυτή που γίνεται στην εισαγγελία που έχει ξεκινήσει. Είναι η κατάθεση σήμερα του κύριου Μπιμπίλα, ο οποίος
με 2.000 καταγγελίες σε αρχείο.
Θα πάει ακριβώς με τις καταγγελίες, γιατί του έχει ζητήσει ο εισαγγελέας να καταθέσει. Και από αυτές θα κρίνει ο εισαγγελέας και θα προχωρήσει, δηλαδή έχουν το ποινικό ενδιαφέρον για να τις προχωρήσει. Που είναι καταγγελίες που δεν αφορούν μόνο τον Δημήτρη Λιγνάδη, αφορούν και άλλους.
Ναι.
Δηλαδή ανοίγει αυτή η έρευνα.
Μάλιστα.
Μια
που αναφερθήκαμε στον πρόεδρο των ηθοποιών, τον κύριο Μπιμπίλα, να πούμε ότι η ανακοίνωση που εξέδωσε το Σωματείο των Ελλήνων Ηθοποιών ήταν καταπέλτης εναντίον της Υπουργού, μιλώντας για απόπειρα συγκάλυψης της ιστορίας. Και το λέω γιατί μέχρι προχθές διάβαζα τα καλύτερα για τον κύριο Μπιμπίλα, δηλαδή πραγματικά όλοι εντυπωσιάστηκαν από τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετώπισε μια τέτοια πρωτοφανή κρίση για το χώρο. Και μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση το πόσο κατηγορηματικός ήταν στις διατυπώσεις του, προφανώς και αυτός και οι υπόλοιποι συνάδελφοί του, στην ανακοίνωση.
Πολλοί έχουν βγει πάντως, Γιώργο.
Ναι.
Θα
βγουν για την Υπουργό. Εδώ δεν είναι ούτε να κάνουμε τους έξω, ούτε να ολογήσουμε τα γένια μας. Όταν έσκασε η ιστορία, ο Ιωσήφ θα τα θυμάται, είχα κάνει μια υπογράμμιση. Σκεφτείτε όταν θα αρχίσουν να μιλούν για τα αγόρια, για την κακοποίηση. Ναι. Δεν αφορούσε μόνο γυναίκες.
Ακριβώς.
Έτσι.
Ακριβώς.
Δεν λέγονται τυχαία κάποια πράγματα.
Είναι και πιο εκτεταμένο αυτό που λες. Ίσως είναι και πιο εκτεταμένο.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλό κουράγιο. Θα είναι δύσκολη.
Επίσης. You've done it all.
Ο εξαιρετικά ενδιαφέρον τύπος, το βάζω σε αυτή τη βάση, Steve Harley, μαζί με τις Cockney Rebels στο νούμερο 1, στο πολύ πολύ μακρινό βέβαια 1975. There's nothing left, all gone and run away. Με κάτι που θα μπορούσε να είναι και παρένεση σήμερα, make me smile, κάναμε να χαμογελάσω. Όπως μας λέει και ο Θήμιος, να σε καλά, Βρέβορη.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα στην κυρία Άννα Κονετά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Φίλια πολλά.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα και στην Ελένη που το κινητό της τελειώνει σε 313. Είναι διαπλοκή αυτό που συμβαίνει με το Λιγνάδη, όπως έχει συμβεί και σε άλλες περιπτώσεις και αναφέρεται σε πρόεδρο Ομοσπονδίας.
Κοίτα να δεις, η Ελένη επισημαίνει κάτι που δεν μπορείς να το αγνοήσεις. Ότι εδώ πέρα μιλάς για ανθρώπους που είχαν κάποιο θεσμικό ρόλο, εκπροσωπούσαν κατά κάποιο τρόπο το κράτος.
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας ήταν εκλεγμένος, σου θυμίζω.
Απολύτως. Και μάλιστα ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε υπέρεξε υπερεξουσίες στα χέρια του.
Μπράβο, ναι.
Να πάμε σε κάτι διαφορετικό, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι το πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ είναι μια ευκαιρία για πάρα πολλά παλαιά κτίρια να μονωθούν σωστά και να εξοικονομήσουν ενεργειακή σπατάλη από τον κλιματισμό και τη θέρμανση. Ίσως στην καρδιά αυτών των παρεμβάσεων βρίσκεται το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης της οικίας. Σύστημα εξωτερικής θερμοπρόσωψης με πετροβάμβακα και εξυλασμένη πολυστερίνη από την Fibran. Ας κάνουμε παρεμβάσεις ουσία στο σπίτι μας, εξοικονομώ κατ' ουσίαν με τη βοήθεια της Fibran, της μεγαλύτερης ελληνικής και μιας από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη εταιρείας, με εργοστάσια σε Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία, Πορτογαλία, Τσεχία, Βουλγαρία και Βόρεια Μακεδονία και εμπορική παρουσία και στις 5 υπήρους που γνωρίζει την κατασκευή μέσα έξω. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.fibran.gr. Maybe you
Και μια πληροφορία τώρα που σίγουρα θα κινήσει το ενδιαφέρον σας, γιατί θα σας κινήσει το αυτοκίνητο δωρεάν. Κάνοντας μια νέα σύνδεση στην Energy, εξασφαλίζεται όχι μόνο εξαιρετικά χαμηλές χρεώσεις σε ρεύμα και φυσικό αέριο για το σπίτι, την επιχείρηση ή την πολυκατοικία, αλλά παίρνετε αμέσως δώρο καλωσορίσματος μια δωροκάρτα αξίας 50 ευρώ για καύσιμα από τη Shell ή άλλα προϊόντα πρατηρίου. Και ακόμα, για κάθε επιπλέον σύνδεση παίρνετε επιπλέον 50 ευρώ δώρο. Με τέτοια δώρα και χρεώσεις, η λογική λέει Energy. Πηγαίνετε στην Energy χωρίς να κάψετε καθόλου βενζίνη, με ένα τηλεφώνημα στο 18101 και μια υπογραφή από το σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο energy.gr.
Να μην το φας το τρολάρισμα, τάκης και ζεύγονι να μου, έτσι πάνε αυτά. Δύο πραγματάκια για το φίλο τον Κωνσταντίνο, πολύ ενδιαφέρον το κομμάτι, αλλά έχουμε πει ήδη για τον κύριο Γεωργιάδη. Θέλω να σου πω απλώς κάτι, γιατί σημειώνεις ότι η καθυστέρηση που δόθηκε και εντολές που δόθηκαν να σβηστούν φωτογραφίες κτλ. Δημιουργεί ένα σοβαρό ζήτημα. Επίσης, επειδή διαβάζω και την ανακοίνωση που λέει ότι έγινε μήνυση και την ίδια μέρα η παρέτηση και την ίδια μέρα η παρέτηση έγινε αποδεκτή. Θέλω να θυμίσω ότι η πρώτη αναφορά για την επικείμενη παρέτηση του Λιγνάδη έγινε στις 2 Φλεβάρι από την Έλενα Ακρίτα. Και τότε διαψεύστηκε και μάλιστα στην ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού, όχι σε οτιδήποτε, γράφτηκαν περί σκοπιμοτήτων. Τελικώς, η κυρία Ακρίτα είχε κάνει το ρεπορτάζ από ό,τι φαίνεται καλύτερα, εκτίμησε, γνώριζε, δεν ξέρω, επιβεβαιώθηκε από την πορεία των πραγμάτων. Και το μόνο που θέλω να σημειώσω είναι ότι για να το μάθει ένας δημοσιογράφος, πρώτα πρέπει να έχει γίνει.
Είχε τοποθετηθεί μάλιστα δημόσια την επόμενη ημέρα, στις 3 Φεβρουαρίου, η κυρία Μενδώνη σε τηλεοπτική της εμφάνιση στους Ατέριους. Θέλετε να θυμηθούμε?
Ναι, βεβαίως.
Τι είχε πει τότε?
Βοά, και η δημοσιογραφική πιάτσα και, ας το πούμε έτσι, η πιάτσα του πολιτισμού, οι άνθρωποι του πολιτισμού, για διάφορα δημοσιεύματα για τον Διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου. Και θέλουμε να μας πείτε αν ισχύει το γεγονός ότι ζητήσατε ή όχι την παρέτησή του, κυρία Υπουργέ.
Νομίζω ότι για όλα αυτά απάντησα εχθές. Καταρχήν, δεν ξέρω τι εννοείται βοά για τον Διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου.
Υπάρχουν συζητήσεις, το ξέρω.
Εγώ δεν έχω δει. Ακούστε. Δεν ξέρω συζητήσεις, δεν ξέρω φήμες, δεν μας αφορούν. Ξέρετε, είμαστε κράτος δικαίου.
Προφανώς,
όταν έχουμε συγκεκριμένες καταγγελίες. Οφείλουμε να επέμβουμε. Έχω πει, το λέω τις τελευταίες 10 μέρες, ότι δεν χωράει καμία ανοχή και καμία ανεκτικότητα σε θέματα βίας, οποιασδήποτε μορφής βίας. Είτε είναι σωματική, είτε είναι ψυχική, είτε είναι σεξουαλική. Από την άλλη πλευρά όμως, όταν δεν υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες.
Δεν έχετε καταγγελία λοιπόν εσείς στο Υπουργείο
μπαίνουμε
για κανέναν.
Μπαίνουμε σε άλλες ατροπούς.
Ναι.
Μπαίνουμε σε άλλες ατροπούς. Δημιουργούμε ένα πλαίσιο ανθρωποφαγίας, το οποίο δεν στέκει σε κράτος δικαίου. Εάν υπάρξουν συγκεκριμένες καταγγελίες για τον οποιονδήποτε, τότε οφείλουμε να παρέμβουμε. Όχι όμως σε φήμες.
3 Φεβρουαρίου ήταν η συγκεκριμένη τοποθέτηση.
Ασχολίαστο. Δεν νομίζω. Φτάνεις από το εκεί ή φτάνεις στο επικίνδυνο σύνα. Εντάξει.
Δεν υπήρχε επίσημη καταγγελία, ήταν μόνο φήμες και φτάσαμε προχθές στην εξαπάτηση με βαθιά υποκριτική τέχνη.
Κοίτα, στο δικαστήριο υπάρχει η περίπτωση να σας δώσουν λόγω βλακείας. Στην πολιτική ποτέ. Επίσης, επειδή διαβάζω και ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον μήνυμα που λέει, ξέρω εγώ, ότι μπορεί να πέσει τα μαλακά κτλ. Παιδιά, όλοι οι άνθρωποι που ζουν μέσα από τη δημόσια εικόνα τους, όταν καταδικάζεται αυτή η δημόσια εικόνα στα μάτια των πολλών, σβήνουν. Θέλετε να σας θυμίσω ότι ο Φιλιππίδης ήδη έφυγε από τη σειρά που έπαιζε, από όλα τα θέατρα με τα οποία συνεργαζόταν.
Οι διαφημίσεις που έπαιζε έχουν τραβηχτεί όλες, δεν παίζει καμία.
Ο Κιμούλης τα ίδια κτλ. Δηλαδή θέλω να πω ότι εδώ δεν ξέρω αν στήσαμε λαϊκό δικαστήριο, αν συνέβη όντως η ανθρωποφαγία, αν καταργήθηκε και το τεκμήριο της αθότητας, γιατί για όλα αυτά κανείς μπορεί να συζητήσει. Από τη μια πλευρά όμως έχει να ζυγίσει αυτά. Και από την άλλη, έχεις να ζυγίσει κάποιους ανθρώπους στους οποίους κατεστράφηκε η ζωή, γιατί κάποιοι καταχρώμενοι τις θέσεις τους, τους βίασαν και τους διέλυσαν. Τι να βάλεις τώρα σε ζυγαριά, ζυγίζονται αυτά τα πράγματα.
Πλησιάζοντας προς το τέλος, να πούμε ότι σε πολύ λίγο κοντά σας έρχεται ο Νίκος Χατζηνικολάου. Εμείς θα γυρίσουμε λίγο το ρολόι του χρόνου πίσω, θα σας πάω στο 1993. Τότε η Ορχήστρα των Χρωμάτων, μια ημέρα σαν τη σημερινή, υπό τη διεύθυνση του ιδρυτή της Μάνου Χατζηδάκη, δίνει συναυλία διαμαρτυρίας κατά του νεοναζισμού με έργα Βάιλ, Λίστ, Μπάρτοκ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Μερικοί άνθρωποι βλέπουν μπροστά. Ακριβώς. Είναι προφήτες που λένε. Χατζηδάκης.
93, έτσι. Το 1900... Για να ξαναθυμίσουμε την ημερομηνία.
93. Το πρόγραμμα της συναυλίας περιέχει ένα κείμενο μανιφέστο του μεγάλου Ελληνασυνθέτη κατά του νεοναζισμού με τίτλο «Σκέψεις και παρατηρήσεις για το αναζωογονημένο φαινόμενο του νεοναζισμού». Από εκείνη λοιπόν την εμφάνιση του Μάνου Χατζηδάκη το 1993 και τη συνέντευξη τύπου που προηγήθηκε, το ακόλουθο απόσπασμα.
Πιστεύετε ότι μπορούν να ευαισθητοποιηθούν κάποιοι άνθρωποι που θα παρακολουθήσουν αυτή την αφιερωμένη ενάντια στην εξάπλωση των ιδεών του νεοναζισμού?
Αν είναι να έρθουν για να ευαισθητοποιηθούν εναντίον του νεοναζισμού, να μην έρθουν. Και ευαισθητοποίηση πρέπει να είναι αποκλειστικά και μόνο στη μουσική. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα, γιατί λάτρες της κλασικής μουσικής ήταν και ο Χίτλερ και οι ναζιστές. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι το να ακούς κλασική μουσική είσαι ταυτόχρονα και εναντίον του φασισμού.
Αλήθεια, πώς βλέπετε αυτή την έξαρση του νεοναζισμού?
Άθλια, ποιο είναι. Με αηδιάζει. Και φυσικά οφείλουμε όλοι μας να πάρουμε τα σωστά μέτρα και έγκαιρα πριν είναι αργά.
Μάλλον δεν τα πήραμε τα μέτρα έγκαιρα. Γιατί είχαμε τα φαινόμενα στην
παρόλα τα καμπανάκια, έτσι. Παρόλα αυτά που έλεγε στο τίτλο πρόγραμμα, ότι όταν συνηθίσεις την όψη του τέρατος αρχίζει και του μοιάζει και τα λοιπά και τα λοιπά, φτάσαμε μια ωραία μέρα να ψάχνουμε να βρούμε τον παπά, ε?
Και, ακόμα,
και να μας κάνει το κουνέλι ο λαγός. Λοιπόν, αύριο που θα είμαστε εδώ πρωταθώς καλά, θα σας διηγηθώ και την εμπειρία ενός εμβολιασμού, την οποία να μείνω κι εγώ να τη ζήσω σήμερα. Όχι, δεν θα εμβολιαστώ, είμαι πολύ νέος ακόμα. Άλλοι έχουν σειρά AstraZeneca μου. Τετάρτη είναι, ρε.
Τετάρτη.
Θέλω να πω ότι εκείνο το πρόβλημα που επισημάναμε από την αρχή, δηλαδή ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι για να εμβολιαστούν πρέπει κάποιος να τους μεταφέρει στα εμβολιαστικά κέντρα κτλ. Είναι κάτι που σήμερα θα ζήσω κι εγώ. Θα το παλέψουμε όσο μπορούμε. Τελευταία μας κουβέντα είναι κλεμμένη από τον Άρθουρ Σοπενχάουερ. Γεννήθηκε σαν σήμερα. Θέλω να θυμίσω ότι ήταν ένα από τους ανθρώπους πάρα πολύ επιδραστικός. Δηλαδή, επηρέασε πάρα πολύ τον Νίτσε και έφτασε ακόμα και ο Αϊνστάιν να επηρεάζεται από τις απόψεις Σοπενχάουερ. Και το βρήκα έτσι σχετικό επίκαιρο, μια που πολλοί μιλάνε για μοιραία λάθη και άλλα τέτοια. Εκείνο που οι άνθρωποι ονομάζουν μοίρα, στην ουσία, είναι ένα σύνολο ανοησιών που έκαναν.